15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još jedan autobus srpskog autoprevoznika vraćen sa administrativnog prelaza sa Kosmetom. Meštani Prilužja kod Vučitrna i danas protestovali zbog početka gradnje mosta na reci Sitnici. Nadolazeći talas nove ekonomske krize počinje da zabrinjava i države sa najjačim privredama. Nemačka privreda usporila razvoj, a stagnira i Francuska. Počinje jubilarni 20. Žički duhovni sabor Preobraženje 2011. U okviru priprema za evropsko prvenstvo naši košarkaši večeras igraju sa Hrvatima. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna od 28 do 32 stepena. Meštani Prilužja kod Vučitrna održali su jednočasovni protestni skup povodom početka gradnje mosta na reci Sitnici, koji će omogućiti Albancima iz sela podno planine Ćićevice da prolaze njihovim selom do magistrale Priština-Mitrovica. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz sa Kosova i Metohije, Tanja Vujzić.
Tako je, Srbi su nastavili sa protestima i rekli su da će protestovati svakog dana sve dok se ne obustavi gradnja pomenutog mosta, koja je već počela juče ujutru sa strane na kojoj se nalaze albanska sela. Srbi iz Prilužja su inače sinoć imali sastanak sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom, koji im je kazao da nije u njegovoj nadležnosti da zaustavlja gradnju ili da započinje gradnju nekoga mosta. Jedino im je obećao da će pojačati prisustvo vojnika KFOR-a u njihovom selu, zato što su Srbi uplašeni za svoju bezbednost. Inače, ovu izjavu komandanta KFOR-a je prokomentarisao i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović, pa da čujemo šta je rekao.
Potreba za tim mostom je pre svega potreba Srba, ali ako Srbi svesno svoju potrebu eliminišu, neće, iako imaju potrebe prelaze preko Sitnice, oni ne žele taj most jer su svesni opasnosti da preko noći taj most neće čuvati niko, a KFOR se baš nije pokazao u posljednjim događajima u Mitrovici, te prema tome razumem potpuno njihovo ponašanje, njihov strah.
Sa druge strane, novi problemi, pogotovo za Srbe koji žive u Kosovskom Pomoravlju, zato što evo već drugi dan se ne dozvoljava autoprevoznicima iz Srbije koji se obraćaju ka srpskim mestima koje se nalaze u Kosovskom Pomoravlju da pređu preko administrativnih linija. To se odnosi na prelaz Končulj, to jest Bela zemlja. Odatle su juče i danas vraćeni autobusi Jedinstvo Kavim iz Vranja, kao i prevoznik Lasta iz Beograda. Iz Laste je poručeno da će oni i danas poslati svoje autobuse na ovu redovnu liniju, dok će ovo drugo preduzeće, Jedinstvo Kavim, danas nisu poslali ni jedan autobus. Ono što je se pojavilo kao problem je da su policajci, pripadnici KPS-a i granične takozvane policije Kosova zaustavljali ove autoprevoznike na Končulju i tražili od njih kosovske dozvole da mogu da se obraćaju po teritoriji Kosova i Metohije, što do sada se dešavalo i ranije pre nekoliko godina, ali je to nekako rešavano. Međutim, Oliver Ivanović, državni sekretar, u svemu ovome vidi dodatni pritisak zvanične Prištine na Beograd, pa da čujemo šta je i ovim povodom rekao.
Ne znam šta je razlog za zaustavljanje, znači, autobusa, ali sam siguran da je to također deo pritiska i da je u pozadini svega, bez obzira koje administrativne razloge i birokratske razloge budu naveli, znači da je pozadina toga zapravo pokušaj koji se vrši na sve srpske privrednike, uključujući, znači, i Lad.
Kaže državni sekretar Oliver Ivanović, pre njega čuli smo i našu Tanju Vujsić, a pretpostavlja se da će saobraćaj i regulisanje svega ovoga što se dešava na administrativnim prelazima biti jedna od tema nove runde pregovora Beograda i Prištine. Pregovori će biti nastavljeni 2. septembra u Briselu, izjavio je potpredsednik vlade Božidar Đelić. Zamenik premijera Ivica Dačić rekao je uoči nastavka razgovora da Srbija ne može da trguje Kosovom radi ulaska u Evropsku uniju, pripremio Branislav Kostadinović.
Najavljujući razgovore dve delegacije, potpredsednik Đelić rekao je da ima i onih koji žele da pokvare poziciju Srbije u Evropi i svetu. i u tom kontekstu treba shvatiti dešavanja na severu Kosmeta. Mi ćemo dati maksimum da dođemo do kompromisa kada su u pitanju pečati i predstavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, ali nikako po cenu prelaska crvene linije naše državne politike, naveo je Đelić. Zamenik premijera Ivica Dačić ocenio je da Srbija ne može da trguje svojim nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju i pozvao najviše državne zvaničnike da takve poruke prenose međunarodnoj zajednici. Dačić je upozorio učesnike dijaloga da što pre razgovaraju o suštinskim stvarima, a to je pronalaženje kompromisnog rešenja.
Dijalog je rešenje. Treba tražiti rešenje. Mislim da nikome nije u interesu da se ponovo zapali vatra na Balkanu. Isto tako, Srbiji je cilj da bude članica Evropske unije, ali Srbija sigurno zbog toga ne može da trguje sa svojim nacionalnim i državnim interesima.
Prištinski dnevnik Kohaditore piše da će evropski zvaničnici tražiti od predstavnika Beograda i Prištine da u septembru razgovaraju o funkcionisanju dva administrativna prelaza na severu, Jarinje i Brnjak, jer 15. septembra ističe dogovor koji je u avgustu postignut sa kvorom. Ono što međunarodni predstavnici traže jeste odlučnija uloga Evropske unije kako bi se Beograd i Priština pokrenuli sa svojih početnih stavova, navodi list. Osim administrativnih prelaza na dnevnom redu sastanka dve delegacije, biće i carinske pečati. Postoje razni predlozi kako da se to pitanje reši, a stav Beograda je da pečati kosovske strane ne smeju imati atribute državnosti i da moraju biti statusno neutralni.
Novi talas globalne ekonomske krize u središtu pažnje medija. Rast privreda 17 država koje za zajednički novac imaju euro sveo se na samo 0,2% u drugom kvartalu zbog naglog usporavanja nemačke ekspanzije. Zvanični podaci Statističke agencije Evropske unije danas pokazuju da je pomak eurozone daleko od stope rasta od 0,8% ostvarene u prvom kvartalu.
Berze u svetu danas gube dah posle vesti da se rast privrede Nemačke gotovo zaustavio u drugom kvartalu. Akcije na evropskim berzama pale su na početku današnjeg trgovanja između 1,4 i 2,6%.
Nadolazeći veliki talas ekonomske krize počinje da zabrinjava i države sa najjačim privredama. Nemačka privreda dakle usporila razvoj, stagnira i Francuska. Evropska komisija preporučuje izdavanje euro obveznica, što će i pored žestokih polemika u stručnoj javnosti biti jedna od glavnih tema današnjeg sastanka nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Nikole Sarkozija, javljaju nemački mediji. Zabeležila Tanja Miščević.
Nemačka privreda zabeležila je rast u drugom kvartalu od samo 0,1% u odnosu na prethodno tromesečje. To otvara nova pitanja o jačini ekonomije eurozone, tik uoči sastanka Merkelove i Sarkozija o dužničkoj krizi. Još pre dve nedelje vodeći nemački ekonomski instituti prognozirali su da će privredni rast u Nemačkoj u ovoj godini iznositi najmanje 3,5%. Optimističke prognoze su očito bile zasnovane na činjenici da je do sada nemačka privreda snažno rasla uprkos dužničkoj krizi koja je pogodila 17 država eurozone. Zabrinjavajući statistički podaci ne samo o nemačkoj privredi nego i o visini zaduženja evropskih država, podstakli su Evropsku komisiju da preporuči uvođenje takozvanih euro obveznica, čemu su se stručnjaci u Nemačkoj i Francuskoj odmah usprotivili. Ralf Brigelman, finansijski stručnjak iz Instituta za nemačku ekonomiju, kaže za Radio Beograd da su euro obveznice novi instrument čije je dejstvo nepredvidivo.
Euro obveznice u početku će pomoći prezaduženim zemljama, ali to će biti kratkoročna pomoć, jer će te države moći ponovo da podižu kredite. U prvoj fazi to bi samo na kratko primirilo finansijsko tržište.
Naličje euro obveznica jeste činjenica da će sve zemlje, uključujući jake privrede poput Nemačke i Francuske, morati da se uključe u otplatu dela kredita zemalja eurozone koji je svoj dug ne mogu da isplate.
To je konačan ishod. U međuvremenu može doći do povećanja kamata Nemačkoj. S druge strane, ukoliko se uvedu euro obveznice, onda će prezadužene zemlje poput Grčke, Italije i Španije imati manji udeo u otplati duga.
Najveće pitanje jeste kako sprečiti pojedine zemlje da se dalje zadužuju na teret drugih zemalja. Nemački stručnjak za financije kaže da odgovor na to nemaju ni oni koji predlažu euroobveznice.
Ne znamo kako će sve to izgledati, kako uopšte upotrebiti taj instrument. Moglo bi se uvesti ograničenje da se euro obveznice uvedu samo tamo gde postoje stari dugovi, čiji rok otplate mora da se produži. To bi onda isključilo nova zaduženja. To je ipak veoma rizičan pokušaj.
U praksi se zna da će zemlje koje su se mnogo zaduživale u prošlosti to činiti i u buduće, zaključuje Brigelman. Polemika o euroobveznicama koja će tek da sledi unutar eurozone stavlja jedinstvenu evropsku privredu pred težak ispit. Za sada nema odgovora na pitanje koje će zemlje pristati na preuzimanje otplate tuđih dugova kako bi prezadužene zemlje lakše pretrpele krizu.
Penzije i plate u javnom sektoru biće povećane u oktobru, kako je zakonom propisano. Za te svrhe sredstva u budžetu su obezbeđena.
Vlada Srbije će, kao i do sada, striktno sprovoditi svoje obaveze i u skladu s tim zaposlenima i penzionerima prihodi će biti povećani u skladu sa šestomesečnim rastom cena i polovinom prošlogodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda, saopštava vlada. Vlada će nastaviti sa jačanjem finansijske discipline u oblasti javnih prihoda i štednjom na svim nivoima, uz puno poštovanje zakonskih obaveza utvrđenih fiskalnom politikom.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Albert Jäger boraviće u Srbiji od četvrtka do kraja avgusta, gde će sa srpskim vlastima razgovarati o aranžmanu ispred ostrožnosti. Potvrđeno je Tanjug u kancelariji MMF-a u Beogradu. Stalni predstavnik MMF-a Bogdan Lisovolik izjavio da će biti reči i o posledicama aktuelnih turbulencija u svetskoj ekonomiji i na Srbiju, imajući u vidu da svaka runda pregovora počinje procenom trenutnih ekonomskih dešavanja. Država želi da sklopi aranžman ispred ostrožnosti sa MMF-om, izjavio je guverner Dejan Šoškić i objasnio da je u interesu Srbije da tokom pregovora sa misijom u avgustu dokaže da je spremna da poštuje ograničenja u javnoj potrošnji na koja se obavezala. Vlada se je takođe u više navrata, pa i u okviru najnovijih antikriznih mera, deklarativno zalagala za smanjenje rashoda u državnoj kasi. Kako ta štednja izgleda u praksi, istraživala je Nataša Ćimović.
Novi nalet ekonomske krize, a i rasipničko ponašanje u nuklearnim objektima Srbije ponovo je otvorilo pitanje koliko ima takvih vladinih preduzeća, agencija, zavoda, za koje ne znamo ni šta rade, ni kako troše novac poreskih obveznika. Jedino je poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić uspeo da ih prebroji i stigao do broja 200, za razliku od anketiranih građana.
To je toliko zaista i mnogo zaposlenih. I više nemaju svrhu.
U stvari ja sam pristalica da postoje agencije koje su neophodne, ali nisam siguran da ovde ima onih, mislim da veći deo nije neophodno.
One služe da se peru razne pare i trpaju u tuđi žepove.
No, treba sam da pomognem veselom narodu, a ne treba da štedu, ni oni.
Kako ne treba kad oni troše?
Pa zato ti kam, oni troše.
Treba da štedu, sigurno. Kukula nas i prosta, nema da pričaš.
Ma kako štede, oni tako ne štede nego troše. To je toliko agencija i oni iz vlade sami ne znaju koliko ih ima.
Unija poslodavaca Srbije je, kaže njen portparol Dragoljub Rajić, zatražila od vlade da ukine nepotrebne agencije, jer privreda ne može to više da finansira.
Dodatni problem nije samo broj tih agencija, nego i to što su prosečne plate u ovim agencijama se kreću između 80 i 110 hiljada dinara. To su prosečne neto plate. Bruto iznosi tih plata su preko 150 hiljada dinara. Kada se uračuna da je prosečan broj zaposlenih po agenciji ili ovakvoj ustanovi praktično 70 lica, dođe se do ogromnih iznosa. Naša privreda više nije u stanju da plaća i da puni budžet za jedno ovakvo rasipništvo.
Grube procene kažu da bi ukidanjem većeg broja agencija budžet uštedeo oko 150 miliona evra na godišnjem nivou. I ministar za lokalnu samoupravu Milan Marković kaže da bi se tako popunila kasa. i priznaje da nema razloga da postoje agencije koje su preuzele posao državnoj upravi.
Zaista veliki znak pitanja da li je potrebno da postoje sve one agencije koje su osnovane različitim zakonima u posljednjih 10 godina. Moj lični stav jeste da one nisu potrebne i da bi to trebalo jedan značan broj ukinuti. To je jedna onako šira tema koja nažalost u ovom momentu očigledno nije na dnevnom redu.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić podsjeća da je već odavno uočeno preklapanje nadležnosti pojedinih ministarstava i agencija.
Toliki broj agencija se osniva da bi se mogli zaposliti partijski kadrovi i da se na taj način izvlače pare, bilo iz budžeta ili da se pare ostvaruju van budžeta. Mi smatramo da oni imaju veoma veliku nadležnost, da imaju velika ovlašćenja, ali da nema nikakve kontrole. Veoma smo razočarani radom revizora, jer smo mi mislili da će doći do te kontrole o kojoj ja sada govorim.
Kada će biti na potezu državni revizor Radoslav Sretenović, nismo uspeli da saznamo, jer nije odgovarao na telefonske pozive.
Sada je 15 časova, 15,5 minuta. Na polovini novosti dana podsjećamo. Još jedan autobus srpskog autoprevoznika vraćen sa administrativnog prelaza sa Kosmetom. Meštani Prilužja kod Vučitrna i danas protestovali zbog početka gradnje mosta na reci Sitnici. Nadolazeći talas nove ekonomske krize počinje da zabrinjava i države sa najjačim privredama. Nemačka privreda usporila razvoj, stagnira i Francuska. Delegacija MMF-a uskoro u Beogradu na dnevnom redu, aranžman ispred ostrožnosti. Počinje jubilarni 20. Žički duhovni sabor Preobraženje 2011. U okviru priprema za evropsko prvenstvo naši košarkaši večeras igraju sa Hrvatima. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna od 28 do 32 stepena. U trenutku kada pobunjenici stežu obruč oko Tripolija, snage libijskog predsjednika Muamera Gaddafija ispalile su prvi put projektil tipa Skad, koji je pao u pustinju 50 km od grada Brege, saopštio Pentagon. Bela kuća tvrdi da je sve jasnije da su Gaddafijevi dani odbrojani, pripremila Zorana Bokan.
Uprkos tvrdnjama NATO-a da su libijski projektili Skad neutralisani tokom višemesečnog bombardovanja, Gaddafijeve snage su u ponedeljak iz grada Sirta ispalile prvi projektil tipa Skad. Amerikanci kažu da je reč o balističkoj raketi sovjetske proizvodnje Skad-B, čiji je domet oko 300 km. Britanski Daily Telegraph piše da Libija posjeduje oko 100 raketa tipa Skad-B. Portparol pobunjeničkih snaga Ahmed Bani tvrdi da je Brega pogođena Skad projektilom i upozorava na okrutnost Gaddafijevog režima.
Činjenica je da Gaddafijev režim posjeduje takve rakete i da mogu da ih iskoriste. Gaddafi će iskoristiti svako oružje kako bi očuvao režim. Mi se suočavamo sa neviđenom okrutnošću onih koji su izgubili legitimitet i poverenje naroda.
Libijski pobunjenici su danas saopštili i da su u protekla 24 časa zauzeli strateški važan grad Garijan, južno od Tripolija, i tako zatvorili obruč oko prestonice. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim potvrdio je da su pobunjenici u Garijanu, ali da će ih vojska brzo isterati. Musa je demantovao i saopštenje pobunjenika da kontrolišu grad Azezaviju, ali se nije izjasnio o projektilima Skad.
U Garijanu još ima naoružanih bandi, ali hvala Bogu, uz napore ljudi tog grada, plemena i uz podršku oružanih snaga, oružane bande su pobegle iz Garijana, a drugi su uhapšeni.
Prema mišljenjima nekih zvaničnika u Vašingtonu, sadašnja ofanziva libijskih pobunjenika može da se završi uspostavljanjem njihove potpune kontrole nad Libijom, dok u Pentagonu smatraju da je još rano da se kaže kako se rat u Libiji nalazi na prekretnici.
Zorana Bokan o stanju u Libiji, a tenzije između dve Koreje ne prestaju.
Južna Koreja i Sjedinjene Države počele su zajedničke vojne vežbe, uprkos zahtjevima Severne Koreje da otkažu godišnje manevre ako žele denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Američki general James Turman izjavio je da je cilj manevara priprema, sprečavanje i predupređivanje čitavog niza sadašnjih i budućih spoljnih pretnji Južnoj Koreji.
Učestale prozivke i međusobne optužbe stranaka vladajuće koalicije poslednjih nedelja ukazuju da uveliko ulazimo u predizbornu kampanju. Partije na vlasti jedna drugoj kroz medije odgovaraju na prozivke, ali za te iste medije ne žele da govore o sukobima. Politički analitičari ocenjuju da sukobi unutar vladajuće koalicije u predizbornoj godini nisu neočekivani, jer je reč praktično o borbi za iste birače. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Portparol Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević potvrđuje da u vladajućoj koaliciji ima sukoba, i to uglavnom zbog onih koji, kako se približavaju izbori, sve češće menjaju svoje političke stavove. Taj problem, međutim, treba da reše Demokrate kao najveća koaliciona partija, kaže Milićević.
Mi nismo jednom pričali jedno, drugi put drugo, prosto naše mišljenje je potpuno jasno i potpuno precizno rečeno i pre maja 2008. godine, i smatramo da građanima ne treba pričati bajke, već ono što je realno.
Udruženi regioni Srbije se neće baviti drugima, već državnim problemima, ali odgovarat ćemo na napade sama koje strane dolazili, izjavila je potpredsjednica URSA Suzana Grubješić. Ona je rekla i da se ne seća ni jedne čiste kampanje od 2000. na ovamo. Za zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Dragana Todorovića ponašanje vladajućih, kao i neđentlmenske poruke koje šalju jedni drugima, nisu iznenađenje.
Oni kritikuju vladu u kojoj se nalaze, u kojoj ostaje. I to je nešto što je najnemoralnije. Prva je počela G17 plus, koja je čak zbog svog učinka za ovih 10 godina morala i da promeni ime. A vi znate kada čovek ili neko menja ime, samo ako ima nečistu savest ili vrlo prljavu prošlost. Nemaju jednostavno ni jedan jedini argument da se pohvale svojim učešćem i učinkom u vladi, i zato sada žele da zauzmo praktično mesta u opoziciji pred predstojeće izbore.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da se u borbi za isto biračko telo trudite ili da vi izgledate bolje ili oni lošije.
U tom ratu svih protiv sviju, koji očigledno u najavi kada je reč o budućoj kampanji, teško da, uzimajući u obzir sve te ove socijalno-ekonomske i političke okolnosti, teško da i te stranke koje su glasne u međusobnim optužbama imaju šanse na dobar rezultat. Građani u ovim teškim okolnostima očekuju da vladajuće stranke tragaju za nekim koliko toliko održivim konkretnim rješenjima, a politički one pokazuju zapravo jednu veliku neslogu, nedostatak jasne vizije i koncepcije.
Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić prošlog meseca predložio je sklapanje pakta o nenapadanju između vladajućih stranaka. Njegov predlog, međutim, naišao je na oštre kritike koalicionih partnera. Svesni štete koju mogu doneti međusobni sukobi, takav dokument potpisali su početkom godine Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije.
Predsjednik radne grupe za izradu zakona o javnoj svojini Bojan Kostreš predao je sinoć premijeru radnu verziju tog zakona, koji nije usaglašavan sa članovima radne grupe. Kostreš kaže da je uz saglasnost predsjednika vlade izuzeo radnu grupu jer je javna svojina političko, a ne stručno pitanje. Tim povodom Sandra Cvijanović.
U radnoj verziji zakona o javnoj svojini i dalje nije rešeno pitanje vlasništva autonomnih pokrajina, a pre svega svojine nad velikim sistemima. Predsjednik radne grupe za izradu tog zakona, Bojan Kostreš, kaže da ne očekuje vraćanje na stanje od pre 1988. godine, što bi on želeo, ali i da će morati da popuste i oni koji ne žele Vojvodini da vrate ni jedan deo imovine.
Srednja vrednost bi, recimo, moglo da bude da u skladu sa Ustavom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine budu vraćeni, recimo, magistralni i regionalni putevi, a da koridorom 10 i dalje upravlja Republika. To bi, recimo, jedan od međurešenja moglo da bude kada su u pitanju putevi. Kada su u pitanju železnice, isto koridori da ostanu u vlasništvu Republike Srbije, a da ostalim železničkim pravcima upravlja autonomna pokrajina Vojvodina. I sada za svako javno preduzeće postoji neko rešenje koje bi moglo, po meni, da bude prihvatljivo za obe strane.
Kostreš priznaje i da nacrt zakona nije usaglašavan sa članovima radne grupe, već sa predstavnicima koje je imenovala većina stranaka vladajuće koalicije.
Uz saglasnost predsjednika vlade, odustao sam od rada sa članovima radne grupe iz prostog razloga jer sam shvatio da oni ne mogu da donose političke odluke, iako su veoma stručni za posao za koji su predloženi, ali pitanje zakona o javnoj svojini nije pitanje struke, nego pitanje političke saglasnosti, i zbog toga sam se ja opredelio za ovakav način rada. S jedne strane, s druge strane, to je naišlo i na odobravanje od strane premijera. Da nisam imao njegovu podršku za ovakav način rada, ne bi mogao to ni da uradim.
Član radne grupe Nikola Novaković iz Ujedinjenih regiona Srbije kaže da sa nacrtom zakona nije upoznat, ali i da sumnja da je u njegovoj izradi učestvovao iko iz njegove stranke.
Nemam apsolutno nikakva saznanja, iako sam inicirao sve moguće sastanke da ga ne bi svaki čas menjali, dakle kad odsečemo rep keru da to bude jednom, a ne svaki dan pomalo. Ne veruje da je moja stranka imenovala nekog ko bi meni iza leđa dogovarao sa gospodinom Kostrešom se oko tog zakona.
Na zakon o javnoj svojini čeka se 11 godina. Javna rasprava predviđena je za kraj meseca, a pred poslanicima bi trebalo da se nađe u septembru zajedno sa zakonom o restituciji.
Transparentnost finansiranja nevladinih organizacija jedan je od ciljeva preregistracije udruženja građana, istakao je ministar za ljudska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković na konferenciji za novinare organizovanoj u Agenciji za privredne registre povodom završetka tog posla. Zabeležila Teodora Jeremić.
Preregistracija udruženja građana počela je pre 2 godine. Moderni zakon o udruživanju dobili smo pošto su 3 vlade uz pomoć nevladinog sektora na tome radile 4 godine, podsjetio je ministar Milan Marković. U ovom trenutku u Srbiji ima 15.000 udruženja, 10.500 je samo preregistrovano, dok je u registar upisano oko 4.500 novih. Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović napominje da registraciju sada obavlja samo jedna institucija, agencija na čijem je on čelu, koja je objedinila i arhivsku građu o ovdašnjim udruženjima.
Ovde se podnose i finansijski izveštaj. Podsjetit ću da i udruženja građana podnoše finansijski izveštaj agenciji, što će resornim ministarstvima, kancelariji vlade i uopšte NGO sektoru omogućiti dakle da dobije transparentne informacije onako kako to važi za privredu Srbije.
Važno je i to što se čitav posao registracije udruženja građana završava na jednom šalteru, istakao je također direktor Agencije za privredne registre.
Pretposlednjeg dana ovogodišnjeg festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji publika će videti poslednja 2 filma iz glavnog takmičarskog programa, izveštava Vladimir Đudović.
Za festival u banji pomalo neočekivano, do sada nijedna zakazana projekcija na otvorenom u amfiteatru Danilo Bata Stojković nije zbog letnjih pljuskova prebačena u bioskopsku salu Centra za kulturu. Da ne malerišemo dan pred zatvaranje festivala, večeras će publika videti i filmove Kako su me ukrali Nemci, scenarijo napisali Vladislava Vojnović, Svetozar Vlajković, Miloš Radivojević, poslednji pomenuti je i reditelj ostvarenja. U kasnijem terminu, poslednji film glavnog takmičarskog programa je komedija Nije on takav, scenarista i reditelja Miroslava Petkovića. Tročlani žiri ima obavezu da nakon odgledanih ostvarenja dodeli 3 nagrade za scenario, ali i da proglasi najbolji od 11 prikazanih kratkih filmova iz paralelnog takmičarskog programa Mladi lavovi, u kome se nadmeću studenti srpskih filmskih škola. Imena dobitnika saznaćemo sutra iza podneva, ali to će biti sasvim novi dan i sasvim novi izveštaj sa festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji.
Danas počinje jubilarni 20. Žički duhovni sabor Preobraženje 2011. Pisac Mihajlo Pantić večeras će otvoriti izložbu Preobraženje 20 godina, a u izložbi i svemu što će se dešavati narednih dana, uključujući tu i centralni događaj uručenje Žičke Hrisovulje, za Radio Beograd 1 govori PR biblioteke Stefan Prvovenčani Miloš Milišić.
To je da mali vremeplov. Šta se dakle u ovih 20 godina dešavalo sa obiljem dokumenata, fotografija biće izložena Žičke Hrisovulje, dakle saborsko priznanje koje je postalo jedno od najprestižnijih pesničkih nagrada u našoj zemlji. Osim toga izdvajam i program u četvrtak u 21 sat pred gospodar Vasinim konakom. Tada će nastupiti dobitnici Žičke Hrisovulje, među kojima će biti Matija Bećković, Alek Vukadinović, Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić, Miroslav Maksimović i tako dalje. Radi se, dakle, ako srpska poezija stoji na 4 stuba, poezija ovih ljudi je, dakle, u ta 4 stuba ugrađena. 19. augusta na Preobraženje gospodnje u Trpezari manastira Žiče biće uručena Žička Hrisovulja. Dobitnik ove godine jeste pesnik Ivan Negrišorac, a bit će tu i malo duhovne muzike koje će uz Isona izvoditi soprani Ana Milišić.
Prelazimo na sport. Posle suspenzije stadiona Partizana zbog ponašanja navijača Partizana i Novog Pazara, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je taj slučaj u nadležnosti Fudbalskog saveza Srbije, a da će policija i dalje pratiti ponašanje publike i raditi na sprečavanju nedoličnog ponašanja navijača na tribinama.
Parola je bilo i sa jedne i sa druge strane. Pošto sam ja bio na utakmici, onda mogu da to kažem. Ali nije bilo incidenata. Znači, bilo je verbalnih incidenata, ali nije bilo fizičkog kontakta ili bilo kakvih elemenata nasilja. A na Fudbalskom savezu je naravno da preduzima mere, jer to nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.
Disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije Slobodan Pajović izjavio je da će odluku o kaznama saopštiti u narednih 7 dana, a pre prve utakmice Partizana na svom stadionu. Ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a u sportskom žurnalu naravno i o turniru u Cincinnatiju, gde je Ana Ivanović startovala pobedom, pošto je jutro sa samo 60 minuta igre savladala Amerikanku Alexu Gleč sa 2-0. Sljedeći meč igraće protiv Italijanke Roberte Vinci. Košarkaška reprezentacija Srbije u Londonu će u narednih 6 dana odigrati 5 mečeva u sklopu priprema za evropsko prvenstvo u Litvaniji. Rivali Orlova biće Hrvatska, Kina, Velika Britanija, Australija i Francuska. Prvi meč sa Hrvatskom na programu je od 19 časova. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, maksimalna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo s jutarnjom temperaturom od 19 i najvišom dnevnom 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.